Gepdiýen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Marwulatynyň käbir etraplaryny 12-nji ýylda mobil internetiň hem-de öý internetiniň tiýdigi epesli haýalady. Ýerli ýaşajylar bu mesele bilen bagly aragatnaş kärhanalarynyň çözgü tödürlemeýänini aýdýarlar. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy maglumat berýär. İnternet aragatnaşyna gysgaly mätäç bolan bir ýerli ýaşajy Kadaly ara baglanyşyk gözlegine Garagum etrabynyň Bayramaly şäherine, ol ýerden Mar şäherine barýar. Ýöne onuň Kadaly internet Etkörlüğü onun netice vermeyer.
Men diňe Garagum etrabında internet aragatnaşygynyň tiýdiligi petelendir öýdüp Bayramaly şäherine bardym. Emma internet arkaly yerine ýetirmeli işlerim bassa barmady. Hatta IMO messengerini hem işledip bilmedim. Soňra Mary şäherine gaýtdym. Ol ýerde hem çetki tebitlerde yerleşýän Garagum etrabındaky ýaly internet aragatnaşygynyň tiýdiligi ören haýaldy.
Diýip bir sebit ýaşaýjy taýýar. Ol halkara turuna bağlanmak üçin Garagum çölünün eteginde yerleşen etraptan yolu düşüp 70 kilometrden gowrak yolu geçipdir. Bayramaly şäher Garagum etrabından 50 kilometr çemeti gün ortada. Mary şäherinden 25 kilometr çemeti gün ortada yerleşer. Sevit merkezden Adatyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýlek bir ýaşaýjy internet arkaly kino filmlere tomoşa etmegin mümkinligini aýdýar. Bir näçe ýyl mundan öňe geçirilen halkara barlyklar Türkmenistanyna internetden 5 gigabaytlyk gowrum bolan bir kino filmi indirmegin dowamly 20 saatdan aşyp bilýändigini anykladý. Ýöne kino filmler beýlede dursun marly ýaşajylaryň bir näçesi özlerinin hatta Google Play marketinden peýdalanyp zerur goşundylary indirip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Men Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet aragatnaşygy bölümine jaň edip ardymy aýtdym. Ýöne olar hem bilmedik, üçürip ýakyp görüň diýip gowny jaý jogap bermediler.
Diýper marly ýaşaýjy gurrun berýär. Türkiýede zähmet migrasiýasyna bolup Türkmenistana dolanan yerli ýaşaýjy daşary ýurt döwletine ýaşan döwürlerini internet aragatnaşygyna Türkmenistana hy göz goýýan ýagdaý barada eşidip özüniň ynanyp bilmänligini, ýöne ýurda dolanandan soňra bu ýagdaýy özüniň sebäbi bolanyny gurrun berýär.
Men Türkiýe döwletinde zähmet çekip Türkmenistana dolandym, biometrik pasportymy resmileşdirip, gaýtadan ýygyma dolanmakçy bolýaryn. Men öň ynanmazdym, internetiň tezligi bu derejede pes bolýandyr, öýtmezdim. Ýöne ýurda gelip Türkmenistanda internetiň tas ýokdugyna düşünip galdym.
Diýip marly ýaşaýjy aýdýar. Soňky wagtlarda internet aragatnaşygynyň tiýdigi ýurdun dörlü sebitlerine durnukdurlugy saklaýar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň hödürleýän hyzmatlarynyň hiliniň pes bolmagy bilen bagly şikaýetler ýygjamlaşýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hepdeniň ortalaryna ýurdun Lewap, Marwe, Daşowd welaýatlaryna raýatlaryň aragatnaşyk bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan çynnaky meseleleri we haladalary barada habar berdiler. Türkmen Telekom kompaniýasy özüniň ýylat üçin 1 megabit sekunddan 6 megabit sekundçylyk internet narhnamalaryny hödürleýänini aýdýar. Bu narhnamalaryň töleweleri degişlikde aýda 150-280 manat aralygyna ýetýär. Tiýdiligi sekundda 4 megabit bolan internet narhnamasy aýda 230 manat, 2 megabit sekund internet 180 manatda hödürlenýär. Ýöne marly ýaşajylar özleriniň aýlyk internet töleweleriniň garamazdan hyzmatlardan kadaly peýdalanyp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Adamlar internete her aýda 200 manat çemesi pul töleýärler. İnternet arasynda kesilip gije gündizin dowamında 12 saat işlese, 12 saat işlemeýär. İşlese de edil işlemeyen yali tizlik katı pes bolýar.
Diýip yerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen Telekom kompaniýasynyň yuridik şahslary şeýle Türkmenistanyň daşary ýurt edaralaryna we kärhanalaryna hödürleýän internet narhnamalarynyň töleweleri ýylat üçin hödürlenýän narhnamalardan en çemesi ýokurdur. Düýwa başyda ýerleşýän Ukla web hyzmatlar kompaniýasynyň speedtest.net ulgamynyň 2024-nji ýylyň may aýyna hasa bolan tiýdilik barlyklaryna görä Türkmenistan fixed broadband, ýagny kabel arkaly çekilen internetiň tiýdiligi boýunça 181 ýurdun arasyna 177-nji orunda gelýär. Barlyklara görä internetden maglumat indirmegiň tiýdiligi Türkmenistanyň 2024-nji ýylyň may aýyna 6.75 megabit sekund internete maglumat yüklemegin tiýdigi 6.54 megabit sekund bolupdyr. Altyn asyr mobil operator öz müşterilerine 50 megabaytdan 20 gigabayt üçin internet bukçalaryny hödürleýänini aýdýar. Iň kiçik öwrümli internet bukçasynyň bahasy 3 manat, 20 gigabaytlyk internet bukçasynyň bahasy bolsa 200 manat. Iň gymmat bukça valyutanyň gara bazar kursuna takminan 10 dollara, resmi kurs boýunça takminan 60 dollara barabar bolýar. Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolan Altyn asyr kompaniýasy ýurdun ýeke tek mobil operator bolup çäksiz monopolidan peýdalanýar. Türkmentelekom elektrik aragatnaşyk karhanasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky Ulag we aragatnaşyk agentliginiň Türkmen aragatnaşyk agentligi gödäwçilik edýär. Bu karhananyň ýurdun 5 vilayatyna şahymçylary bar. Radyk radio ýurdun çägin internet tiliginiň peselmegi bilen bagly aragatnaşyk resmiýetlerinden tesir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdunyň internet ýetirligini berk çäklendirmekde we internet aragatnaşygyna berk gödäwçilik etmekde tanalýar. Ýurtda 14 000 web sahypa şolsan iri sosial torlar häkimetler tarapynyň petigasyna saklanýar. Internet aragatnaşygynyň hilinin pes bolmagy ýurtda dürli pudoklaryň şolsanly bank, maliýe, söwda we telekeçilik pudunyň işini bökdýär. Tölegi terminallary kadaly işläp bilmeýär. Şeýle-de raýatlar özara habarlaşmakda, daşary ýurtlarda ýaşaýan ýakynlary bilen internet arkaly aragatnaşyk saklamakda hem päsgelçilikleri sezewar bolýarlar.